Salamu Faropoulou. Vavaka ho an'ny mpanjaka raha mivoaka anafika. Iaino anao anie Jehovah amin'ny andro fahoriana. Hitondranao any amin'ny avo anie ny anaran'ny Andriamanitra Jakoba. Ahatonga famonjena ho anao avy amin'ny fitoerana masina anie izy, ary anohana anao avy any ziona. Ahatsiaro ny fanatitra ho aninao rehetra anie izy, ary ankasitraka ny fanatitra doranao. Hanome anao araka ny fonao anie izy, ary ahatanteraka ny fisainanao rehetra. Aoka Iobo noho ny famonjena azonao zahay, ary amin'ny anaran'Andriamanitra ay no hananganany faneva. Ho tanterahan'i Jehovah anie ny angatahanao rehetra. Ankehitriny dia fantatro fa Jehovah mamonjy ny voahosiny. Hamaly azy avy amin'ny lanitry ny fahamasinana izy, amin'ny herin'ny famonjenin'ny tanany ankavanana. Ny sasany mitoky amin'ny kalesy, ary ny sasany amin'ny soavaly. Fa raha izahay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ay no hoderainay. Ireo dia reraka sady lavo, fa izahay kosa mitsangana sy mijoro. Jehovah, vonjeo ny mpanjaka, hamaly anay anie izy amin'izay andro iantsonay azy.